Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, du som ved ditt hellige ord og den hellige dopen har hjulpet oss ut av syndens urenhet og plage, og som ennå daglig hjelper oss med alt vi trenger, vi ber deg om at du må oppvekke hjertene våre ved din hellige ånd, så vi aldri glemmer dine store velgjerninger imot oss, men i tro og i tillit til deg og din barmhjertighet, alltid love og prise deg av et takknemligt hjerte ved din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever og råder sammen med deg og den hellige ånd, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Dagens prekentekst finner vi i Johannes evangeliet, det 5. kapitlet, fra det 1. til det 14. verset. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av 5 bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Unnskyld. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat denne dagen, og jødene sa til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde meg frisk, sa, ta båren din og gå.» «Hvem er det menneske som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. «Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Amen. Slik lyder Herrens ord. Og vi ber, «Takk, Herre, for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» I går var det lørdag, og da var det sikkert en del barnefamilier som tok seg en tur til et badeland, som det finnes en del av rundt omkring i Norge. Lørdag, eller laugardag, som det hette før, det er jo fra gammelt av en badedag, da folk badet og lauget seg. De vaskte seg godt, gjerne om kvelden, før søndagen, som var helgedag, det vil si helligdag og kviledag. I vår tid er det populært å reise på badeferie til syden, men før i tider reiste de som hadde råd gjerne til et kurbad. Et badested der det fantes basseng med vatten ifra underjordiske kilder, ofte varme kilder, med naturligt mineralrikt vatten. Det var fasjonabelt, men ikke minst så var det helsebringende, sa legene, med et opphold på et sånt kurbad. En by i England heter Bath, og dere som kan litt engelsk vet jo hva det betyr. Og en by i Tyskland heter Baden-Baden. Begge de byene er kjente kurbadsteder, helt siden romersk tid. for ca. 2000 år siden. Edvard Grieg, den kjente norske komponisten, han hadde skrøpelige helser, så han reiste derfor flere ganger til Karlsbad, som ligger i våre dagers Tjekkia, for der var det i Karlsbad, ved Kurbadet der, var det et eller annet spesielt i vattnet, som kunne hjelpe folk med lungeplager og revmatiske plager, blant annet. I prekenteksten vår, som jeg nettopp leste, der er vi ved et sånn et gammelt badeland, et kurbad i Jerusalem, Betesda-dammen. Og der var det også noe spesielt i vattnet, mente folk, som hadde en helbredende virkning. Det var ikke bare en liten dam. Det var et stort og flott badeanlegg, omgitt av romerske søyler, 5 bueganger, som det står i teksten. Det største bassenget der hadde en størrelse på 50 ganger 60 meter. Det er ganske digert. For 100 år siden mente bibelkritikere at dette må være noe han evangelisten Johannes bare har diktet opp, dette med Betesda-dammen, for den dammen ser ikke med noen spor etter nå i dag, når vi leter rundt omkring i byen. Men så, senere ble det opptatt gamle manuskripter som fortalte mer om dette kurstedet midt i Jerusalem. Ikke langt ifra tempelet, ikke langt ifra den romerske borga. Og arkeologer gjorde også utgravinger i byen og fant disse djupe, gamle, store bassengene som er hogd ut i fjellet. Mange turister besøker plassen den dag i dag og ser på ruinene etter Betesda-dammen. Så det viste seg, som jo så ofte ellers, at Bibelen hadde rett. Likevel, bibelkritikerne tok feil. Evangelisten Johannes er troverdige. Han skriver om virkelige hendelser og virkelige plasser. Han dikter ikke opp noe. Betesda, dette hebraiske navnet, betyr barmhjertighetens hus. Og her var det altså samlet mange syke og invalide mennesker. Blant annet en mann som hadde vært syk i 38 år. Det er veldig lenge. Alle disse folka hadde et håp om å bli friske, for det var visst noe spesielt i dette vattnet. Av og til så boblet det opp. De kunne se tydelige bevegelser i vattnet. Og i et tilleggsvers, som jeg ikke leste for dere, men som vi skal lese nå, der får vi vite hvordan folk flest tenkte om dette spesielle som av og til skjedde. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse. For en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde. Dette tilleggsverset som jeg leste nå, det er en nyere bibelutgave satt i parentes, eller det er merket med noen spesielle tegn. Eller det er bare tatt med som en fotnota nederst på siden, eller det er ikke tatt med i det hele tatt. Og det skyldes at dette verset er faktisk ikke skrevet av evangelisten Johannes. Det er blitt inkludert lenge etter Johannes sin tid, antagelig av en eller annen skriver som kopierte et gammelt bibelmanuskript, og som fant ut at han ville ta seg den frihet og supplere med litt ekstra nyttig informasjon. Heldigvis er dette et veldig sjeldent fenomen i Bibelen, men det er helt tydelig og klart når bibelforskerne gransker mange eldre bibelmanuskrifter, de eldste og de beste, da er ikke dette verset der. Så det ble altså ført inn i en del kopier på et senere tidspunkt. Det er ikke autentisk. Men nok om det. Det er ikke uinteressant å vite det som står i det verset. En av de jødiske høytidene skulle begynne, og Jesus kom inn i Jerusalem gjennom den såkalte saueporten. Han kom inn på dette kurbadet med de 5 buegangene, flotte søyler. Det var et flott badeland. Mange syke, blinde og lamme og uføre var der, står det, i nærheten av bassengene. Og blant deg, altså denne mannen, 38 år hadde han vært syke. Han lå på ei båre, antagelig en slags matta, ei bærbare seng, så han kunne rulle sammen. Så han er dårlig til beins, forstår vi. Kanskje delvis lame. Derfor kan han ikke bevege seg fort. Han kan ikke komme seg ut i vattnet særlig fort. Jesus så han ligge der, og han visste at han hadde vært syk lenge. Han bare visste det, Jesus, uten at de hadde snakket sammen eller møttes tidligere. Og Jesus sier til han, vil du bli frisk? Og nå er det tydelig at den syke vet ikke hvem Jesus er. Han vet ikke hvem den mannen som snakker til meg er. Han vet ikke at Jesus er en som er faktisk ganske kjente for å gjøre under og tegn og helbrede syke. For denne mannen, han begynner å snakke om at det han trenger hjelp til, det er jo å komme seg fort ned til vattnet når vattnet plutselig blir rørt opp. Så vi skjønner at denne mannen, han er helt annerledes fra andre. Jeg tenker for eksempel på han blinde mannen ved Jeriko, som satt ved veikanten, fikk høre at Jesus var på vei. Jesus? Han hadde hørt om Jesus. Han begynte å rope, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. For det som den blinde mannen hadde, det han hadde hørt om Jesus, det hadde tent en tru og et håp i han. Hva vil du jeg skal gjøre for deg, spurte Jesus den gangen, den blinde. Og han svarte, Herre, la meg få synet igjen. Men her ved Betesda, barmhjertighetens hus, der har vist ikke denne syke mannen som ligger der noen slags kjennskap til Jesus. Og han er vist ganske alene i verden, en ensomme kar. Han har ingen som kan hjelpe ham, stakkar. Det første han sier, Herre, jeg har ingen. Jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg. Ja, sånn er det her i verden, og det, sånn var det også der i barmhjertighetens hus. Alle de andre er opptatt av seg selv. Av sin egen lidelse, av å bli friske selv, av å bli førstemann uti. Det er ikke så vanlig her i verden å ha overskudd til å tenke på andre sine lidelser når du lider selv. Jesus sier ikke da at han kan hjelpe ham å komme seg fort ut i vattnet for å bli frisk. Nei, Jesus bare helbreder han der og da med sitt guddommelige og virke kraftige ord. Han sier, stå opp, ta båren din og gå. Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Etter 38 år var han blitt helbredet. Det var et stort mirakel. Han var nok hoppende glad. Så glad at han ikke visste hvor han skulle gjøre av seg. Senere på dagen finner Jesus han igjen på tempelplassen ved Guds hus. Mannen var nok der fordi han ville love og prise Gud for det som var hendt. Og Jesus sier da til han, nå er du blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg. Hva mente Jesus? Ja, det kan være at den sykdommen hans var en direkte årsak, en direkte følge, den var direkte forårsaket av en spesifikke synd som denne mannen hadde begått. Det finnes jo eksempler på sånt. For eksempel når noen blir fysisk ødelagte, syke, invalide, som følge av rus, misbruk, alkohol eller narkotika. Det er synd å misbruke alkohol eller narkotika. Enten fordi selve rusmidlet over tid hadde en destruktiv effekt i kroppen. Den ødela innvoller og kroppsdeler. Eller kanskje fordi rusen førte til en trafikkulykke med uførhet. Altså som en direkte konsekvens av synd og rusmisbruket. Det er ikke helt utenkelig at det var noe sånn. Jesus tenkte på. Men for de fleste, vi vet at for de fleste som blir syke, så skyldes ikke sykdommen noen spesielle synd som vi har begått. For sykdom og lidelser og plager og døden òg eksisterer iblant oss her i verden på grunn av synda mer generelt. Arvesynda ligger som en forbannelse over hele menneskeheten etter syndefallet. Derfor herjer det sykdommer og lidelser iblant oss her i verden. Og alle kan vi merke dette i vår egen kropp. At vi blir skrøpeligere, vi blir syke, og vi går imot døden. Vi nærmer oss for hver dag. Men Gud har sendt Jesus som vår frelser for å gjøre noe med problemet. Og han gikk til selve rota av problemet, altså synda. Jesus gikk i døden for alle mennesker, for vonde og gode, for både troende og ikke-troende. Urettferdige, det er vi alle i oss sjøl. Jesus ble våre stedfortreder, tok på seg alle mennesker sine synder. All vår synd og skyld. Jesus Kristus, den rettferdige, han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens, skriver Johannes i sitt første brev. Jesus har vunnet tilgivelse for absolutt alle mennesker. Alle du noen gang har møtt, alle du noen gang kommer til å møte, og alle du aldri kommer til å møte. Han har vunnet tilgivelse for absolutt alle. Og dette budskapet lar Gud forkynne i verden. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Evangeliet stiller ingen vilkår. Det krever ingenting av oss. For vi er jo kraftløse og hjelpeløse og forlammet. Alle som en. Men dette kraftløse evangeliet, det skaper tro i hjertene, og ved den trua så eier vi den frelsa som Jesus har vunnet for oss. Ved trua så mottar vi alle velsignelsene av Jesu liv og død og oppstandelse for oss. Og da sier Gud til den som tror, som Jesus sa til den helbreda mannen fra Betesta, synd ikke mer. Som Paulus skriver i Romerbrevet kapittel 6. La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Og i Filipperbrevet skriver den samme Paulus, se til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Kanskje noen av dere har vært på et kurbad noen gang, sånn som jeg snakket litt om tidligere, for å få hjelp, søke hjelp mot plager, litt som de folka ved Betesta badet. Barmhjertighetens hus. Og kanskje det hjalp litt med denne vannkuren. Men tenk på hva Gud har gjort for deg i dopen. I det badet, i det vannet, overøste han deg med sin barmhjertighet og nåde, og ga deg legedom, helbredelse, for synd og skyld. Han vaskte deg helt reine og fine. Dette er noe som overgår alle vannkurer som mennesker har funnet på. Er det et eller annet spesielt i dette dåpsvannet som gir deg en så stor og herlig virkning? Hvordan kan vann gjøre så store ting, spør Luther i katekismen, og han svarer sjøl. Vann gjør det ikke, men Guds ord som er forent med vannet, og troen som liter trygt på dette ordet, stoler på dette ordet. Uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp, men med Guds ord er det en dåp, et nådens bad til gjenfødelse ved Den hellige ånd. Dopen er vann som er helliget ved Guds befaling og forent med Guds ord, altså. Guds ord er virkekraftig, er fantastisk. Og dopen virker syndenes forlatelse, frelse fra døden og djevelen, og gir evig salighet til alle som tror. Dette er Guds ord og løfte, som vi får trøste oss med hver dag vi lever her på jord. Gud kan gjøre under og helbrede syke folk i dag også, vet vi, sånn som før, sånn som det skjedde i teksten vår. Og det kan vi få be om. Men det er jo ikke sikkert at vi da blir mirakuløst friske. Det var mange syke ved Bethesda, men Jesus helbreda ikke alle sammen den dagen, bare han ene. Med helbredelsene sine viste Jesus hvem han var, at han var Guds egen sønn, Messias, han som profetene hadde skrevet om, og de hadde skrevet om hva som skulle skje når Messias kom. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Men Gud fjerner ikke sykdommen til for eksempel apostelen Paulus, selv om Paulus gjentatte ganger hadde bedt han om det. Han fikk svaret, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet, står det i 2. Korinterbrev 12. Så Gud helbreder altså ikke alle sykdommer, selv om vi ber han om det. Men han lover at han vil være med oss i og gjennom alle våre lidelser og plager. Med sin kraft så vil han være mektige i de svake. Her i denne verden blir man aldri helt kvitt konsekvensene av synda. De konsekvensene ligger der fortsatt som en forbannelse. Det er sykdommer, det er lidelser og sorger og smerter og så videre. Men vi har tilgivelse for all vår synd og skyld. Han har gitt det til oss i dåpen. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Ved Jesus sår har vi fått legedom. Og med helbredelsene og undergjerningene sine så viser Jesus oss og at syndens forbannelse, den som vi ser og merker, den vil ikke vare for alltid. I den evige saligheten som venter oss der fremme, der finnes det ikke mer sykdom og lidelser. Da skal Gud tørke vekk alle tårene våre. Jesus sier til den syke mannen i teksten vår, stå opp, ta båren din og gå. De ordene stå opp, de skal han jo også si til oss på oppstandelsens dag, ved verdens ende. Da skal vi få stå opp av graven og leve med ham, uten synd og uten skyld, med kropp og med sjel, med herliggjorte kropper, uten sykdom og lidelser, uten smerter, plager og sorger. Et saligt liv i evig rettferdighet og glede og jubel. Gud være takk og lov. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.